Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Να συνεχίσουμε το θέμα μας. Είχαμε μιλήσει και είχαμε μείνει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση. Πολύ σύντομα, το καθομοίωση είναι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε όλοι, να φτάσουμε στη θέωση. Είναι η άσκηση που ο καθένας μας, αυτή η ασκητική ζωή που μας καλεί η Εκκλησία μας. Και το κατ' εικόνα είναι αυτό το οποίο έχουμε, είναι ο Χριστός. Και είπαμε ότι το να φτάσουμε στο καθομοίωση είναι εύκολο. Και μου είπαν και μερικοί, μα πώς είναι δυνατόν, έξω κατηδίαν δηλαδή. Τόσο εύκολο είναι. Εμείς ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Όσοι τις θέλει ο πίσω με αυτή, απαρνησάστε τον εαυτό, αράτε το σταυρό αυτό και ακολουθείτε μου. Πώς συμβαδίζουν αυτά? Ναι, εξαρτάται από τη θέλησή μας. Όλα από εκεί εξαρτώνται. Λοιπόν, και η θέλησή μας αυτήν το αυτεξούσιο, που είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία τα οποία έχει ο άνθρωπος. Είπαμε λοιπόν ότι για να φτάσουμε στο το κατ' εικόνα δεν μας σώζει από μόνο του, διότι και ο Χίτλερ είχε το κατ' εικόνα Θεού, αλλά ήταν ένας εγκληματίας. Δεν πάνε πει ότι επειδή είμαστε άνθρωποι, αυτομάτως είμαστε και σωσμένοι, αλλά αυτό το οποίο μας σώζει ουσιαστικά είναι η θέωση, το καθομοίωση. Η θέωση βέβαια ως κορονίδα είναι και αυτό δώρο του Θεού. Ο Θεός μας κάνει σαν τον εαυτόν του. Δεν μας κάνει Θεούς, μας κάνει καθομοίωση. Όχι ακριβώς καθομοίωση, μην το πούμε έτσι, αλλά σαν τον Θεό. Ο Θεός θα μας το δώσει, αλλά εμείς όμως θα το επεξεργαστούμε. Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά και είχαμε μιλήσει για τον λόγο, που είναι το πρώτο στοιχείο, το βασικό στοιχείο, ένα από τα βασικά στοιχεία μάλλον, που έχει ο Χριστός είναι ο λόγος. Είπαμε για την λογική και είπαμε ότι όπου κάπου χάνουμε τον δρόμο μας, να το εύκολο. Φτάνουμε σε ένα σημείο, υποτίθεται ότι βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, υποτίθεται ότι αγωνιζόμαστε. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που κάτι συμβαίνει. Και αυτό το κάτι που συμβαίνει, είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε θολώσει από την καθημερινότητα, όλοι μας λένε ότι το άσπρο είναι μαύρο και τίνουμε να το πιστέψουμε κι εμείς. Να μην τα επαναλάβω, θυμάστε καλά τι είπα. Είπα τότε λοιπόν ότι στρέφουμε το βλέμμα μας στον Θεό, στον Χριστό, έχουμε τη διδασκαλία του Χριστού καταγεγραμμένη μέσα στην Αγία Γραφή, τον Λόγο του Θεού δηλαδή, τον ίδιο τον Θεό, τον Λόγο Του. Έχουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού, που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά είναι εύκολο να δούμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ως προς το θεωρητικό κομμάτι. Στην πράξη τώρα, εγώ μαλώνω με τον γείτονά μου για τους χι λόγους. Φταίω, δε φταίω? Λοιπόν, έχασα τον δρόμο μου εδώ. Εδώ είναι που πρέπει να κοιτάξω πάλι προς τον Χριστό. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και μόλις κάποιος μας δείξει κάτι, μας πει κάτι τι παραπάνω, σε μένα το λες. Και μάθανε για απ' έξω και λένε, για απ' έξω είσαι και της Εκκλησίας. Το ξέρετε αυτή τη συχομηθεία, γίνεται κάτι, είσαι και της Εκκλησίας. Για να το λέει ο άλλος ότι είσαι και της Εκκλησίας, πάνε πει ότι κάνεις εσύ κάτι που αυτός το θεωρεί μη εκκλησιαστικό. Εκ των πραγμάτων δηλαδή κάτι λέει αυτό. Άρα ποιος θα μου το κρίνει ότι είναι μη εκκλησιαστικό αυτό που λέω? Αυτός που ενδεχομένως δεν ξέρει τίποτα, ή εγώ που είναι θολωμένο το μυαλό μου γιατί αδικούμε, γιατί είμαι θυμωμένος, γιατί είμαι στενοχωρεμένος? Ποιος λοιπόν θα μου δείξει εμένα, ποιος από τους δυο μας έχει το δίκιο? Θα μου το δείξει ο Χριστός. Πώς θα μου το δείξει? Στο πνευματικό. Ο πνευματικός θα μου πει. Και ξέρετε εδώ, να πούμε και αυτό για το πνευματικό. Ο πνευματικός δεν είναι να ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν είναι να λέει ό,τι μας αρέσει. Κάποιες φορές μπορεί να πει κάτι που μας αρέσει. Κάποιες φορές θα πει και κάτι που δεν μας αρέσει. Ο πνευματικός, ξέρετε, είναι ο τροχονόμος. Το άκουσα κάτι και μου άρεσε κάπου και μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, επεμβαίνει ο τροχονόμος, σταματάει τους κανόνες, κόκκινα, πράσινα, ποιος περνάει, ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος δεν έχει προτεραιότητα. Δίδει μια προτεραιότητα αυτός, ξεμπλοκάρει το σταυροδρόμι, τον δρόμο, και μετά επανέρχονται οι κανόνες της οδικής, οι οδικοί κανόνες. Έτσι είναι και ο πνευματικός. Άρα αν κάπου έχω μπλοκάρει εγώ, θα έρθει ο πνευματικός και θα με ξεμπλοκάρει. Και φυσικά ο πνευματικός δεν πάει να τον πω να μου δώσει την ευλογία να πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι ξεμπλοκάρισμα. Έτσι είναι ευσεβίστικο. Αν το κάνει, κάνει το τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι όμως θέμα ξεμπλοκαρίσματος. Επομένως, όπου μπλοκάρουμε, πάω στον Χριστό. Λογική λοιπόν, αυτό λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με τη λογική, ένα από τα στοιχεία, ένα παράγωγο του λόγου που είναι ο Χριστός. Και εμείς έχουμε αυτόν τον λόγο. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει ο Χριστός είναι κατεξοχήν δημιουργός. Δια του λόγου του δημιουργήθη σαν η ουρανή και η γη. Αν θυμάστε που το είχαμε διαβάσει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, γιατί με αυτόν, με τον Χριστό δηλαδή, χτίστηκαν τα πάντα στους ουρανούς και πάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτόν είναι χτισμένα. Αυτό μέσω αυτού και γι' αυτόν είναι χτισμένα, θα το δούμε πολλές φορές μπροστά μας, γιατί με αυτές τις τρεις, με αυτή τη σειρά δηλαδή, τα περιλαμβάνει όλα ο Απόστολος Παύλος. Δημιουργός λοιπόν ο Χριστός. Ποιος άλλος είναι δημιουργός? Και εμείς. Εάν δεν έχουμε τη δημιουργικότητα μέσα μας, δεν έχουμε στοιχείο θεότητος. Άρα δεν έχουμε πορεία θέωσης. Από εδώ το είπα πολλές φορές και το ξαναπαναλαμβάνω και τώρα. Ό,τι ανθρωποειδές μας παρουσιάσει η επιστήμη από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και τώρα, εάν δεν έχει κάποιο από τα στοιχεία αυτά του Χριστού, δεν έχει πορεία θέωσης, δεν είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το καταλάβετε όλοι πολύ καλά και να το χωνέψουμε, για να μην παρασυρώμαστε και ακούμε άνθρωπος Νεάντερνταλ, άνθρωπος από τον Πίθηκα και εγώ δεν ξέρω από πού. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι είμαστε κατ' εικόνα Χριστού, κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, και τι έχουμε και εμείς? Την δημιουργικότητα. Άρα μπορούμε και δημιουργούμε. Άρα μην μας εκπλήσει το γεγονός ότι φτάσαμε ή κάναμε πελώρια, κτίρια, αεροπλάνα, φεγγάρια, πυράβλους. Όλα μα όλα είναι μέσα, γιατί απλούστατα, τόσο απλά, για έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, είναι φυσιολογικό. Όπως κάποια στιγμή ένα μωρό σηκώνει και αρχίζει και περπατάει, εντάξει, χαίρεται ο γονέας, αλλά είναι φυσιολογικό. Πρέπει να περπατήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει το μωρό. Μιλάει. Είναι φυσιολογικό. Κατανοητό νομίζω. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει, αλλά λύθει εδώ το μυαλό. Ξεχνάω τώρα, θα σας το πω. Δεν θυμάμαι. Ή να το πάμε διαφορετικά. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμης και τον Αλεξανδρίας και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Κλίμης Αλεξανδρίας και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, οι οποίοι μιλάνε για τρεις τρόποι γένας. Σας το έχω πει αυτό. Τρεις γένες υπάρχουν στην ιστορία. Τρεις. Η πρώτη γένα είναι γενέσεως, γένεσης, το πρώτο βιβλίο που το οποίο αναλύουμε τώρα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 7 στίχο λέει, «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο, χούν από της γης, και ενεφύσισεν στο πρόσωπον αυτού πνοή ζωής, και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, πρώτη γένα. Η πρώτη δημιουργία δηλαδή, δημιουργείται άνθρωπος, και μάλιστα ο Αδάμ. Δημιουργείται άνθρωπος, πρώτη λοιπόν γένα. Δεύτερη γένα, πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως, πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 23 στίχο, και λέει, «Τότε ο Θεός έφερε έκσταση τον Αδάμ, ο οποίος και κοιμήθηκε βαθύτατα. Έλαβε τότε μία από την πλευρά του Αδάμ, την συμπλήρωσε με μία άλλη σάρκα και έπλασε την Εύα». Δεύτερη γένα. Η πρώτη γένα προέρχεται από τον Θεό κατευθείας, τον Αδάμ. Δεύτερη γένα, βγαίνει η γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ. Δεύτερη γένα. Τρίτη γένα, στην γένεση. Στο τέταρτο κεφάλαιο, 3 στίχο. Ο Αδάμ εγνώρισε τη γυναίκα αυτού την Εύα, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν. Γεμάτη δε χαρά ενεφώνησε, με την δύναμη του Θεού γέννησε άνθρωπο. Τρεις γένες λοιπόν υπάρχουν. Ο δημιουργός Θεός, την πρώτη, τον Αδάμ, δια του λόγου του. Ο δημιουργικός Θεός, όχι από το μηδέν, από τον Αδάμ, από ήδη υπάρχον άνθρωπο, γεννάει ένα δεύτερον άνθρωπο, την Εύα. Και ο Αδάμ και η Εύα, εδώ πλέον έρχεται το κατ' εικόνα του Θεού, ο δημιουργικός, ο λόγος του Θεού, η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας πλάθουν, γεννούν έναν άνθρωπο. Και αυτή η τρίτη γένα λοιπόν είναι η διαιώνιση του είδους. Τρεις γένες λοιπόν υπάρχουν. Αυτό τώρα που κάνουν, κλωνοποίηση, παίρνουν από εδώ, παίρνουν από εκεί, πάντα υπάρχει ένα και τα δύο σπέρματα. Από μόνο του δεν γίνεται τίποτα. Αυτές λοιπόν είναι οι γένες. Και αν φτάσει σε ένα σημείο επιστήμη κάποια στιγμή να κάνει κάτι, αυτό δεν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκτρέπεται από την δημιουργία του και κάνει κατάχρηση αυτής της εξουσίας που του δόθηκε από τον Θεό. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο που έχει ο άνθρωπος είναι το ότι μπορεί και δημιουργεί. Άμα καθίσουμε να λέμε τώρα για τη δημιουργία μας, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ένα τρίτο λοιπόν στοιχείο, είναι βασικό δηλαδή, έχει πάρα πολλά στοιχεία, εμείς θα πούμε λίγα και βασικά. Ένα τρίτο στοιχείο λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή ο Χριστός γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι κυριέρχος. Λέει λοιπόν στις γενέσεως πάλι στο βιβλίο που αναλύουμε, και ευλόγησον αυτός ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσατε αυτής και άρχεται επί των ηχθείων της θαλάσσης, των πετεινών του ουρανού, να είναι δηλαδή να εξουσιάζουμε όλα τα ζώα και να κατακυριεύσουμε τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Επομένως δεν πρέπει να εκπλήσεται ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος κάποιος κυριεύει κάτι, το φεγγάρι παραδείγματος χάρη, το κυριεύσαμε, ένας λόγος είναι και αυτός. Και πάλι ερχόμαστε στις Κολασσίες που σου είπα, εκείνη τη σειρά θα την βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας, γιατί με αυτόν χτίστηκαν τα πάντα στους ουρανούς και πάνω στη γη, τα ορατά και τα όρατα, τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτόν είναι χτισμένα. Όλα λοιπόν είναι από τον Χριστό και γι' αυτόν. Όλα λοιπόν, όλα μα όλα, τα έχει δώσει ο Θεός να τα κατακυριεύσουμε εμείς. Αλλά προσέξτε όμως, τα πάντα ναι, αλλά ποια είναι τα πάντα όλα. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 113, στον 23 στίχο, «Ήθε να είστε εσείς ευλογημένοι παρά του Κυρίου και εις δόξαν του Κυρίου, ο οποίος σε δημιούργησε το σύμπαν των ουρανών και την γη». Το σύμπαν αποτελείται από δύο, δηλαδή τον ουρανό και την γη. Και συνεχίζει, «Ο υπεράνω του ουρανού των αστέρων, υπέρτατος ουρανός, ανήκει στον Κύριο». Τα πνευματικά δηλαδή, ανήκουν στον Κύριο. Την γη όμως την έδωκε στους ανθρώπους. Άρα κάνει και ένα διαχωρισμό εδώ πέρα. Ότι τα πάντα μας έχουν δοθεί, έχουμε να κατακυριεύσουμε τα πάντα, αλλά τα πνευματικά ανήκουν στο Θεό. Δεν μπορεί κανένας να κατακυριεύσει και να κάνει κατάχρηση στα πνευματικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, όταν ακούμε και διαβάζουμε ότι φτάνουμε στο φεγγάρι, πήγαμε παραπάνω και πήγαμε παραπάνω, και αυτό μέσα στις δυνατότητες του ανθρώπου είναι. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα μέσα κάπου ο άνθρωπος, είχαμε πει αν θυμάστε και στις αρχές, για κάτι δισεκατομμύρια έτη φωτός για να φτάσουμε πού να φτάσουμε, και μετά δεν έχει τελειωμό και πάει λέγοντας. Επομένως εκ των πραγμάτων αυτά ανήκουν στο Θεό. Εμείς μιλάμε για την γη. Για θυμηθείτε και το άλλο πάλι ο ίδιος ο Χριστός που είναι το πρότυπό μας, που είπαμε χριστολογούμε πλέον, δεν απλώς θεολογούμε, χριστολογούμε και δεν κάνουμε ανθρωπολογία, κάνουμε χριστολογία. Εφόσον τον μπορεί ο Χριστός, τον μπορούμε και εμείς, αφόσον είμαστε κατ' εικόνα Του. Μου εδόθη λέει πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, λέει ο Χριστός στους μαθητές Του, στην ανάληψη. Μου εδόθηκε λέει πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πορευτέμτε λοιπόν, πηγαίνετε και εσείς τώρα και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχει μια εξουσία ο Χριστός στον ουρανό και στη γη. Και δίνει αυτή την εξουσία στους μαθητές του, άνθρωποι και αυτοί όπως είμαστε όλοι μας άνθρωποι, άνθρωπος και ο Χριστός, θεάνθρωπος, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και πείτε τα αυτά όλα. Λοιπόν, προχωράμε. Ένα τέταρτο στοιχείο, πολύ βασικό που πρέπει να το ξέρουμε και αυτό, είναι το περιβόητο αυτεξούσιό μας. Το αυτεξούσιό μας, που είναι η ελευθερία μας, είναι το μεγαλύτερο θα λέγαμε αγαθό του ανθρώπου, το ότι μπορεί και εξουσιάζει τον εαυτόν του. Ποιον εαυτόν του όμως, την ψυχή του. την ψυχή δείτε το μεγαλείο της θεότητος. Ούτε ο Θεός μπορεί να καταλύσει το θέλημα του κάθε ένα από μας. Το αυτεξούσιο όμως ούτε και ο Θεός μπορεί να μας το αλλάξει. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όλος ο κόσμος να πέσει επάνω, Χριστό και πατρίδα, όλος ο κόσμος να πέσει επάνω, δεν μπορεί να σας τα πάρει εκτός αν τα δώσετε εσείς. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει το αυτεξούσιο. Λέμε, διαβάζει λοιπόν, μας φαίνεται αυτό πολύ καλά στην ωραία αυτή παραβολή του ασώτου ιού. Ξέρετε, αυτή η παραβολή, κάθε λέξη είναι, είπαμε ότι και άλλη φορά, ότι άμα χαθεί όλο το Ευαγγέλιο και έμενε μονάχα αυτή η παραβολή, ήταν ικανή να αντικαταστήσει όλο το Ευαγγέλιο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε. Ούτε πατέρες το έχουν πει. Και ούτε είναι λογοτεχνικός όρος έτσι για να λέμε κάτι καλό. Πραγματικά μέσα από αυτή την παραβολή βγαίνουν τα πάντα. Λέει λοιπόν ο νεότερος προς τον πατέρα, «Δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας μου που μου ανήκει». Και ο πατέρας μοίρασε εις αυτόν την περιουσία του. Υπενθυμίζω ότι είναι παραβολή. Δεν είναι γεγονός. Τον καιρό εκείνο έγινε αυτό. Είπε ο Κύριος. Μια παραβολή, μια ιστορία. Η οποία η ιστορία αυτή μας διδάσκει κάτι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ζητάει ο νεαρός, ο μικρότερος υιός? Τι ζητάει? Τα λεφτά? Αυτό είναι αυτό το που φαίνεται, η πρώτη όψη. Αλλά στην πραγματικότητα κάνει κατάχρηση του αυτεξούσιού του. Κάνει κατάχρηση της ελευθερίας που είχε. Και ο πατέρας, ο οποίος πατέρας είναι ο Θεός, δεν λέει κουβέντα. Και εδώ πολλές φορές άλλο μεγάλο στοιχείο, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο γονιός στα παιδιά, είπαμε είναι ένα τεράστια, είναι φανταστική αυτή η παραβολή. Και ο Θεός δεν λέει κουβέντα. Γιατί σέβεται το αυτεξούσιο. Δεν μπορεί ο Θεός να του αλλάξει τη γνώμη. Αν ήθελε ο Θεός να αλλάξει τη γνώμη του νεαρού, του δική μου, τη δική σας, να καταργήσει το αυτεξούσιό μας, τι μας έκανε ο Θεός? Μας έκοβε από την πορεία της θέωσης. Οτιδήποτε δεν προσέλαβε ο Χριστός, δεν θεώνεται. Αυτό που λέει ο Αυριανός Άγιος που γιορτάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το μη προσλαμβανόμενο, μη θεραπεύσιμο, μη θεούμενο. Ό,τι λοιπόν ο Χριστός αφήνει απ' έξω, αυτό δεν έχει πορεία θέωσης. Αν λοιπόν ο Θεός κόβει το αυτεξούσιό μας, κόβει την ελευθερία μας, δεν έχουμε πορεία θέωσης. Άρα όλα αυτά πεινάδικα, άχρηστα. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν έχει καμία εξουσία, καμία σχέση, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να φτάσει στο καθομοίωση. Κατανοητό νομίζω, έτσι. Και όταν λέει όλα την περιουσία του την κατασπατάλησε, δεν κατασπατάλησε τα χρήματα, τι κατασπατάλησε? Τα χαρίσματά του. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Μιλήσαμε κι άλλη φορά για τα χαρίσματα και πώς ενώ τα έχουμε δεν τα συνειδητοποιούμε. Τα κατασπατάλησε λοιπόν. Αυτός που είναι ελεύθερος κάνει ό,τι θέλει. Δικό μου λέει το σώμα είναι, ό,τι θέλω το κάνω. Λέει μια γυναίκα και πάει και κάνει έκτρωση. Δεν τη σταματάει κανένας. Ούτε το και ο ίδιος ο Θεός. Πλήρη ελευθερία. Μόνο στο σώμα άνθρωπος δεν έχει εξουσία. Εκεί ξέρετε καλά, μας πιάνουν, μας σκλαβώνουν, μας βάζουν φυλακή, μας παίρνουν τη Μακεδονία, μας δίνουν τη Μακεδονία, μας κάνουν ό,τι θέλουν. Εκείνο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι έξω από τον εαυτό μου. Εκεί πλέον πάλι είναι η ελευθερία. Ποιανού ελευθερία? Του ισχυρού. Εγώ είμαι πιο δυνατός από σένα, σε χτυπάω, σε πλακώνω στο ξύλο. Μου επιτρέπει ο Θεός, ενώ θα μπορούσε να με επεμβεί, να με στερήσει. Αν όμως επενέβαινε ο Θεός και μου στερούσε εμένα το δικαίωμα να σε δίρω εσένα, αν επενέβαινε ο Θεός και σκότωνε τον Χίτλερ με ένα οχή τρόπο, τον δηλητηρίαζε, τον έβαζε ένα καρδιακό και μπαμ και κάτω, τελείωνε. Του στερούσε την ελευθερία. Οπότε η ελευθερία, βλέπετε, έχει πολλά πλοκάμια. Και προς εμένα, και όταν κάνω κακό, και όταν κάνω καλό, πάλι ελεύθερα. Μου δίδει ο Θεός μια αλφα περιουσία, μου δίνει μια οικονομική δυνατότητα και μου λέει άλλος δώσε. Από μένα εξαρτάται, θα μπορούσε κάλλιστο ο Θεός να πει δώσε. Να μου βάλει ένα αγαθό λογισμό και να πει όχι μόνο λογισμό αγαθό, να έρθει στο μυαλό μου, στο νερό μου, να με μαλώνει, να με φωνάζει, να ξυπνήσω εγώ έντρομος και να πάω να δώσω. Τι έχουμε εκεί? Στέρηση της ελευθερίας. Σε αυτές τις εικόνες, μια και το ανέφερα αυτό, που εμφανίζεται η Άγιοι και η Παναγία. Εμφανίζονται μία, εμφανίζονται δύο, εμφανίζονται τρεις. Πάνε βρες την εικόνα μου, πάνε βρες την εικόνα μου. Και αυτός που δεν πάει, δεν πάει γιατί την αγνοεί την Παναγία. Γιατί φοβάται το λογισμό του διαβόλου. Μήπως είναι πειρασμικό αυτό. Και όταν αγριεύει εκεί και λέει ο ήρθε ο Άγιος και φοβέριζε, οπωσδήποτε θα πας και ξυπνάει το πρωί φοβισμένος. Δεν ξυπνάει γιατί χάλασε ο κόσμος. Και βλέπετε αμέσως γίνεται ένα θαύμα, εμφανίζεται μια εικόνα. Όσοι έχετε διαβάσει κάποιους βίους Αγίων, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Να τρέξουμε λοιπόν παρακάτω και να πούμε ότι ο άνθρωπος, είπαμε ότι έχει το κατοικώνα, έχει το λόγο, είναι δημιουργός, έχει την ελευθερία, έχει όμως και κάτι άλλο. Έχει και μια υπευθυνότητα. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία. Είναι υπεύθυνος για αυτά που του έδωσε ο Θεός. Δείτε λίγο, ο Θεός έχει κάνει τον κόσμο όλο και έχει βάλει μια τέλεια αρμονία. Σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια θα κάνει ο ήλιος το γύρο που είναι να κάνει, η γη αυτή τη στροφή, οι πλανήτες, οι σελήνες, τα άστρα, τα φεγγάρια, όλα αυτά κινούνται με μια μαθηματική ακρίβεια. Εάν παγώσει, λέει παραδείγματος χάρη θάλασσα, δείτε τώρα κάτι έτσι, στους 0 βαθμούς παγώνει η θάλασσα. Και παγώνει πάνω. Κάτω γιατί δεν παγώνει. Πιο κάτω υπάρχει πιο πολύ κρύο. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τέτοιες χημικές αντιδράσεις μέσα που δεν επιτρέπει να παγώσει η θάλασσα. Γιατί τι θα γίνει? Γιατί αν παγώσει η θάλασσα, ό,τι ζωντανό υπάρχει κάτω θα έχει πεθάνει. Άρα λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, προνοεί και τα πάντα, προστατεύει και τα πάντα. Να το δάσος βρέχει, το δάσος σταματάει την βροχή. Δεν έχουμε πλημμύρες, δεν έχουμε τίποτα. Τα ρέματα για να φεύγει το νερό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή την δημιουργία που ο Θεός την έπλασε έτσι και έβαλε τους κανόνες για να προστατεύουν το δημιούργημά του, έρχεται τώρα ο άνθρωπος ως κατοικώνα Θεού, έχοντας και αυτό την υποχρέωση, το λέει και αυτό μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως που διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 15 στίχο, λέει ότι έλαβε ο Θεός τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, τους οποίους σε δημιούργησε, τους έβαλε στον παράδεισο μέσα και τους έβαλε να εργάζονται εις αυτόν και να τον φυλάσσουν. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει την εξουσία από τον Θεό να άρχισε όλα αυτά, αλλά για να άρχεις πρέπει και να εξουσιάζεις, πρέπει και να το προστατεύεις. Η δεμή έχουμε κατάχρηση εξουσίας. Λέει λοιπόν, και τι έγινε με την κατάχρηση εξουσίας? Με την πτώση του ανθρώπου έπεσε και η φύση. Και λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, γιατί γνωρίζουμε, λέει, όλοι ότι η κτήσεις μαζί με μας στενάζει και πονεί μέχρι σήμερα και περιμένει και η φύση τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η φύση λοιπόν, την οποία ο Θεός έπλασε και σας είπα με ποιον τρόπο, την έδωσε σε εμάς ο ανθρώπος να τη φυλάσσουμε. Και να λοιπόν η οικολογία. Η οικολογία τι είναι? Είναι θέμα θεολογικό. Ο Πατριάρχης μας, εδώ, από τότε που έγινε Πατριάρχης, έθεσε αυτό ως σημαία και λέγεται, αποκαλείται ο πράσινος Πατριάρχης. Όχι γιατί έχει ένα βίτσιο και αυτός, άντε να είμαστε οικολόγοι. Οι οικολόγοι λένε είναι περισσότεροι. Αλλά προσέξτε, όχι ειδωλολατρεία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οικολόγοι που φτάνουν στην ουσιαστικά να θεοποιούν τα πράγματα. Να θεοποιούν την φύση και να μαλώνουν και να φωνάζουν και να θεοποιούν και τα ζώα και τα καημένα τα ζώα, να μην τα σφάζουμε, να μην τα τρώμε, να μην το ένα, να μην το ένα, να μην το άλλο. Είπαμε ότι δημιούργησε τα ζώα ο Θεός, δημιούργησε άλλα για την τροφή, άλλα για εργασία, άλλα για ομορφιά και άλλα να μας διδάσκουν. Επομένως ο οικολόγος, ο συνειδητός οικολόγος, αυτός που είναι ένας συνειδητός χριστιανός, όταν λοιπόν μπερδεύεται περί οικολογίας, να θα κοιτάξει πάλι τον Χριστό. Τι λέει λοιπόν ο Χριστός? Τι πρέπει να προστατεύουμε. Δεν θα σφάξω κανένα ζώο αν δεν χρειάζεται για τη διατροφή. Δεν θα χτυπήσω κανένα ζώο γιατί δεν το χτυπήσω. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε τώρα στις ημέρες μας και να μας βάζουν κανόνες η πολιτεία ότι δεν πρέπει να χτυπάμε τα ζώα. Πρέπει δηλαδή να έχουμε κανόνες πολιτιακούς για να κάνουμε κάτι που είναι αυτονόητο και είναι μέσα στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτή ακόμα η άψυχος φύση χτίσεις βρίσκεται η συνεχή έντονον αναμονή περιμένοντας με πόθο την έδοξον φανέρωση των παιδιών του Θεού, διότι η κτήσης έχει υποδουλωθεί εις την φθοράν, όχι βέβαια με τη θέλησή της, αλλά από τον Θεό, ο οποίος την υπέταξε εις την φθορά με την ελπίδα όμως της απαλλαγής. Η βεβαία δε ελπίση είναι ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από το ζυγό της φθοράς και του θανάτου και άφθαρτος πλέον θα λάβει μέρος στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Διότι γνωρίζουμε ότι όλη η κτήση μαζί στενάζει και πονεί, είναι αυτό που σας είπα πιο μπροστά. Άρα λοιπόν, η φύση, ο άνθρωπος, δεν θα είναι ένας σωσμένος έτσι που θα αιωρείται στον αέρα, θα υπάρχει ένας κόσμος κανονικά. Νέος κόσμος, ανακαινισμένος, θα υπάρχει πάλι η φύση. Με ποια μορφή, με τη μορφή που ήταν πριν από την πτώση. Είπαμε και άλλη φορά ότι ο Θεός δεν πετάει τίποτα, αναμορφώνει, κάνει το μέσα έξω. Όσοι ήσασταν στην αρχή το θυμάστε. Λοιπόν, οικολόγος ο άνθρωπος, γιατί πρέπει να προστατεύει και να φυλάει την φύση. Α, να πούμε και ακόμα ένα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα από τη γη και ενεφύσει στο πρόσωπο αυτού πνεύμα ζωής. Έτσι δε έγινε ο άνθρωπος ζώσα υλικοπνευματική ύπαρξης. Και εμφύσισε ο Θεός, έπλασε τον άνθρωπο και τον φύσισε πνεύμα ζωής. Άρα ο άνθρωπος είναι χώμα και πνοή. Πνοή ζωής. Όχι Θεός. Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Το ότι φύσηξε ο Θεός πνεύμα δεν έβγαλε ένα κομμάτι από το Θεό και το έδωσε στον Αδάμ. Διότι αν ήταν έτσι, τότε ένα κομμάτι της θεότητας το έχουμε και εμείς. Αυτούσιο, όχι σαν το Θεό, αυτούσιο. Άρα όταν αμαρτάνω εγώ, αμαρτάνει και ο Θεός. Αυτό δεν γίνεται. Επομένως το πνεύμα ζωής, το φύσιμα του Θεού είναι τι, η ζωή. Και η ζωή όχι όπως είχαν τα ζώα, αλλά γιατί σε όλα τα ζώα ο Θεός έκανε, έδωσε μια ύπαρξη, μια ζωή να κινούνται και το καθένα με διάφορα χαρίσματα. Το μυρμήγκι να κάνει αυτή τη δουλειά, η μέλισσα να κάνει το μέλι, ένας αυτό, ένας εκείνο. Όλα τα ζώα κάτι κάνουν. Είπαμε, άλλα είναι για την τροφή, άλλα να μας κάνουν αυγουλάκια. Αυτή είναι η δουλειά του. Άλλα είναι για να μας διδάσκουν, άλλα να μας ομορφαίνουν τη ζωή και ούτω καθεξής. Όλα λοιπόν έχουν τη ζωή και κάτι κάνουν. Στον άνθρωπο όμως κάνει μια κίνηση παραπάνω ο Θεός. Και ποιο είναι αυτό? Η ψυχή. Και η ψυχή, επειδή την έδωσε ο Θεός, την έδωσε αθάνατη. Ο άνθρωπος λοιπόν αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Και επειδή είναι το τελευταίο δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι είναι η επιτομή όλης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί οι κτήσεις, από αυτό που βλέπουμε άνθρωπος, γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι η ύλη ουσιαστικά σαν ύλη δεν φαίνεται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα. Γιατί αποτελείται από μια ενέργεια, το πιο μικρό άτομο μόριο τι είναι εκείνο το τελευταίο. Αυτό λοιπόν που ναι μεν δεν μπορούμε να το δώσουμε μια υλική υπόσταση, εμείς το βλέπουμε, το πιάνουμε, είναι υλικό. Λοιπόν, η κτήσης έχει ύλη, δεν έχει ψυχή. Έχει μια αλφα ζωή, αλλά δεν έχει αιωνιότητα. Οι άγγελοι τώρα, η άλλη δημιουργία του Θεού, έχουν πνεύμα, γιατί είναι πνεύματα, έχουν μια λεπτή υλική σάρκα, όχι σάρκα, έχουν μια λεπτή ύλη. Αυτή η ύλη δεν είναι από την κτήση, από αυτή που ξέρουμε εμείς, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Οι άγγελοι λοιπόν δεν έχουν υλική υπόσταση, έχουν πνευματική υπόσταση. Η κτήση έχει υλική υπόσταση, δεν έχει πνευματική υπόσταση. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι επιτομή αυτών των δύο. Έχει και υλική υπόσταση, χουλ λαβών, παίρνοντας χώμα ο Θεός, έχει και πνευματική υπόσταση, φύσηξε αυτό πνεύμα ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι μία επιτομή. Και κάπου διάβασα, πατήρ Αθανάσιο Μητυλινέως μου αν το λέει αυτό, ότι όταν λέει μία εγκυκλοπαίδεια έχει ένα σωρό τόμους, πάντα στο τέλος βάζει και έναν τόμο η επιτομή της εγκυκλοπαίδειας. Έτσι, με συντομία δηλαδή, λέει αυτά που έχει πει σε όλη την προηγούμενη έκδοση. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τα στοιχεία αυτά, που τα έχει όλη η δημιουργία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ένας ψαλμός, ο 408ος μου φαίνεται, λέει ότι η άβυσσος, η μία άβυσσος, που είναι ο ένας άνθρωπος, είναι ποίημα, ψαλμός, προσεύχεται προς την άλλη άβυσσο. Δηλαδή άβυσσο είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Αλλά λοιπόν ο άνθρωπος, αυτό που είναι ο άνθρωπος, το οποίο δεν ξέρουμε και εμείς ουσιαστικά οι άνθρωποι τι είμαστε, Προσευχόμαστε προς την άλλη Άβυσσο, προς τον Θεό, που γι' αυτό δεν ξέρουμε τι είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μία επιτομή όλης της δημιουργίας, πνευματικής και υλικής. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερο δημιούργημα του Θεού από τον άνθρωπο. Τέτοιοι υπέροχοι άνθρωποι είμαστε, τέτοιες εικόνες του Θεού είμαστε. Και όταν λοιπόν τις αμαυρώνουμε, δεν λερώνουμε τον Θεό. Λερώνουμε αυτό το οποίο εμείς είμαστε. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη. Εάν εγώ βρίσω, εάν εγώ κλέψω, εάν εγώ σκοτώσω, εάν εγώ ατιμάσω, ο Θεός μένει απείραστος. Γιατί είναι έξω από αυτό που είμαι εγώ. Εγώ είμαι λοιπόν κάτι άλλο, μια επιτομή της δημιουργίας του, έχω τα πάντα και δεν το εκτιμώ. Έχω μια τεράστια περιουσία και κάθομαι και ζητιανεύω και κρυώνω και παγώνω έξω. Λοιπόν, έχει κι άλλα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Θέλει κάποιος να ρωτήσει τώρα κάτι? Ναι.
Είπατε πριν ότι ο άνθρωπος είναι κόμμα και η ζωή που του έδωσε ο Θεός. Όταν πεθαίνουμε, φεύγει η ζωή από μέσα μας.
Ναι.
Και το σώμα μας γίνεται χώμα. Όμως μένουν τα οστά.
Γη και τα οστά χώμα γίνεται. Γη και εις γη να πελεύσεις. Βρίσκουμε τώρα κάνα κοκαλάκι, κάνα δαχτυλάκι ας πούμε, και κάθονται και το αναλύουν με τον άνθρακα 24, πως έλεγαν αυτά, για να βρουν κλινίνε, λέει, 200.000 χρόνων, ένα εκατομμύριο, ένα κοκαλάκι. Τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτό συντηρήθηκε. Είτε γιατί το θέλει ο Θεός έτσι να μας διδάσκει, είτε, αλλά δεν είναι όλα τα οστά. Όταν γίνεται η ταφή, ο ιερέας ρίχνει χώμα, και λέει γη και εις γη να πελεύσεις. Χώμα είσαι και χώμα θα γίνεις. Το σώμα δεν επαθαίνει τίποτα, να ξέρετε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν δηλαδή πεθαίνει ο άνθρωπος, η ψυχή είναι αυτή η οποία χωρίζεται από το σώμα. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται, με βία. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για να γίνει χωρισμός ψυχής και σώματος. Πλάστηκε να είναι αιωνίως ένα. Αλλά δείτε όμως τώρα, σεβόμαστε το σώμα γιατί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα το σώμα. Θα πάμε στο σπίτι μας, θα βγάλουμε το φόρεμά μας, θα το πετάξουμε σε μια γωνιά, κρυώνει, πονάει, διψάει. Δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς εξακολουθούμε και υπάρχουμε μέσα σε ένα άλλο ρούχο. Αυτό λοιπόν που βγάζουμε, αυτό που αφήνουμε σε μια γωνιά, αυτό που το βάζουμε στον τάφο, αυτό είναι το σώμα. Το χώμα. Η ψυχή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε είτε το πετάξουμε στα σκουπίδια, είτε το κάψουμε, που λένε και μερικοί να το κάψουμε, είτε το θάψουμε, το σώμα, για το σώμα μιλάμε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η ψυχή είναι που έχει την αιωνιότητα. Αλλά τι? Σεβόμαστε το σώμα αυτό γιατί έχει βαπτιστεί, έχει μυρωθεί, έχει υπάρξει κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα αυτό το σώμα, το οποίο διαλύεται. Και ξέρετε, άμα φτάσουμε, μου φαίνεται το λέει αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Τι γίνεται στο σώμα, το οποίο σώμα αυτό λιώνει, το νερό πάει στον υδροφόρο ορίζοντα, τα στοιχεία τα άλλα από το οποίο αποτελείται το σώμα, με τα σκουλίκια ναι, πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό το τρώει κάτι άλλο και το κάτι άλλο και ξαναγυρίζει μετά και ξανά από το χώμα και ξανά το τρώει κάποιος άλλος και ξανά μανά επανέρχεται. Δεν είναι μεταψύχωση, δεν χάνεται, αυτό θέλω να σας πω, δεν χάνεται τίποτε. Ο Θεός ό,τι δημιούργησε δεν εξαφανίζεται. Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, σας είπα και άλλη φορά, είναι η προφητεία που διαβάζουμε όταν επιστρέφει ο Επιτάφιος τη Μεγάλη Παρασκευή, η προφητεία που διαβάζουμε είναι η προφητεία του Δανιήλ, αν θυμάμαι καλά, ή του Ιερεμία, μάλλον του Ιερεμία πρέπει να είναι, το πώς ο Θεός δίδει εντολή και ο προφήτης δίδει εντολή στα οστά και τα οστά αρχίζουν και αποκτάνει σάρκα, σώμα και ούτω καθεξής. Επομένως δεν χάνεται τίποτα, αλλά η ψυχή είναι αθάνατος. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν.